Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağım. Rövşən Qəmbərov. Bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı, media orqanı və siyasi partiya hakimiyyətə müraciət edib ki, jurnalistlərə qarşı təzyiqlərə son qoyulsun. Xarici tələbələr üçün pullu yataqxanalar tikilsə yaxşı olar. Bunu Təhsil Nazirinin müavini təklif edir. İraqın xarici borçlarını bağışlayın. Bu xahişlə İraqın baş naziri xarici dövlətlərə müraciət edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün jurnalistlərin bayramıdır, beynəlxalq mətbuat günüdür və bir qrup jurnalist öz bayramlarını qeyri-adi formada qeyd ediblər. İkinci fəxri xiyabanın qarşısında miting keçiriblər, mətbuata təzyiqlərinin artmasına etiraz ediblər. Qanun jurnalının redaktoru Şahbaz Xudoğlu deyib ki, aksiyanın məhz həmin yerdə keçirilməsi təsadüfi deyil. 2 il qabaq qətlə yetirilmiş Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov ikinci fəxri xiyabanda dəfn olunub. Şahbaz Xudoğlu deyib ki, Elmar Hüseynovun qətlindən sonra hakimiyyətin mediaya təzyiqləri daha da çoxalıb, jurnalistlər döyülür, həbs edilir. Beynəlxalq mətbuat günü ilə bağlı bugün Bakıda ictimai dinləmələr də olub. Dinləmələrdə bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı, mətbuat orqanı və müxalifət partiyalarının nümayəndələri iştirak ediblər. Ətraflı Babək Bəkir danışacaq.
Ümumdünya Azad Mətbuat Günü münasibəti ilə Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətinin müraciəti, yəni həmin tədbirdə yayıldı. Burada qeyd edilir ki, son dövrlər həm ölkə mətbuatına, həm müstəqil jurnalistlərə qarşı təzyiqlər gündənir. Biz vətəndaş cəmiyyəti olaraq, vətəndaş cəmiyyətinin müəyyən institutları, qurumları olaraq onlar təzyiqlərlə barışmaq istəmirlər və ona görə də hakimiyyətə müraciət edirlər və hakimiyyətdən jurnalistlərin qorxudulmasına, təqibinə və onlar üzərində zorakılığa son qoyulmasını istəyirlər. Eyni zamanda orada qeyd edilir ki, həbsdə olan jurnalistlər azad edilməlidir, öhdənə təhqirə görə məsuliyyət cinayət məcəlləsindən çıxarılmalıdır. Və eyni zamanda orada qeyd edilir ki, jurnalist, mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun və digər fiziki zorakılığa məruz qalan jurnalistlərlə bağlı bütün təqsirkarlar tapılmalı, cəzalandırılmalıdır və eyni zamanda qəzetlərlə bağlı ədalətsiz hökmlər çıxaran hakimlər də məsuliyyət alınmalıdır.
Babək Bəkirin reportajı. Avropa Şurasının baş katibi də narahatdır ki, Azərbaycanda söz azadlığına təhlükə var. Terry Davis öz bəyanatında deyir ki, son aylarda bir neçə jurnalisti böhtana və təhqirə görə tutublar, bundan başqa peşə fəaliyyəti ilə bağlı fiziki hücumlara məruz qalanlar da var. Baş katib hesab edir ki, narahatlıq doğuran bu tendensiya aprelin 20-sində öz kulminasiyasına çatıb, redaktor Eynullah Fətullayevə internetdəki məqaləsinə görə 2 il yarım iş veriblər. Terry Davis deyir ki, bu qəbul edilməzdir və Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzuna böyük ziyan vurur. O hesab edir ki, demokratik ölkədə təhqirə və böhtana görə cinayət məsuliyyəti ləğv olunmalıdır. Avropa Şurasının baş katibi deyir ki, Azərbaycan hakimiyyətinə yardım eləməyə hazırdılar ki, söz azadlığını qorumaq üçün qanunvericilik Avropa standartlarına çatsın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Xarici tələbələr üçün pullu yataqxanalar tikilsə yaxşı olar. Bunu Təhsil Nazirinin müavini Elmar Qasımov təklif edir iş adamlarına. Nazir müavini deyib ki, tələbə yataqxanalarının çoxunda qaçqınlar məskunlaşıb, bu da əcnəbi tələbələrin Azərbaycanın ali məktəblərinə marağı qarşısında əngələ çevrilib. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Hacıyev isə deyir ki, onların 6 yataqxanasının 6-sında da qaçqınlar yaşayır. İndi universitetdə 700-ə yaxın əcnəbi tələbə təhsil alır, halbuki bu rəqəmi 2 dəfə artırmaq imkanı var. İraqın borçlarını bağışlayın. Bu xahişlə İraqın baş naziri xarici dövlətlərə müraciət edib. Nuri Əl-Maliki bu xahişini Misirdə keçirilən 2 günlük beynəlxalq konfransın açılışında səsləndirib. Konfrans İraqdakı vəziyyətlə bağlıdır. Baş nazir söz verib ki, İraqda islahatlara da mütləq başlayacaq. İslahatların aparılmasında Amerika və bəzi başqa dövlətlər israr eləyir. İndi İraqın 50 milyard dollar borcu var. Bundan əvvəl Paris klubu İraqın 100 milyard dollar borcunu silmişdi. Konfransda Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice da iştirak edib. O, beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edib ki, İraqda sabitliyin yaradılmasına yönələn 5 illik plana ardıcıl və aktiv dəstək versinlər. Və Kabildə Əfqan ordusuna məxsus avtobusu partladıblar, bir nəfər ölüb, 30-a yaxın adam isə yaralanıb. Partlayışa görə məsuliyyəti Taliban özlərinə götürüb. Dünən axşam isə ofisinin qabağında senator Əbdülfəriz Sabırı güllələyiblər. O, 1990-cı illərin əvvəllərində Əfqanistanın baş naziri də olub. Onun ölümünə görə məsuliyyəti isə hələ ki, heç kəs özlərinə götürməyib. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə işdən sonra proqramı.
Rövşən Qəmbərov, işdən sonra. Rəvadın səhər olsun dinləyicilər. Sinikanla bizə qoşulanlar. Sizinlə mən Rəziyə və işdən sonra Azadlıq Radiosunda olasındadır. 101.7 FM tezliyində, həmçində internet vasitəsilə bütün dünyada Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə. Bugünün əsas tarixi mətbuatın azadlığı günüdür. Bu haqda biz ətraflı danışacaq. Həmçində bugün xəbər ətər proqramına səhər saatlarında media eksperti Mətbuat Şurasının üzvü Zeynal Məmmədli müsahibə verib. Onun maraqlı hissələri Azadlıq Radiosu əməkdaşları müxtəlif hadisələri izləyiblər. Onlar haqda danışacaq. Bu saatda isə biz terrorla mübarizə və təhlükəsizlik məsələləri haqda danışacaq. Bir neçə xəbər var. Şansına ətrafında söhbət etməyə dəyər. Əfqanistanda Azərbaycan hərbçilərinin sayı artırıla bilər. Bu məlumatı Associated Press agentliyi Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin istinadən yayıb. Eyni zamanda da Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti illik hesabat verib və orada bildirilib ki, Azərbaycan terrora qarşı mübarizədə Amerika Birləşmiş Ştatlarla əməkdaşlıq edir. Bu proseslərdə Azərbaycan iştirakı nə qədər lazımdır, nə hansı səviyyədə yerin yetirilir, ümumiyyətlə gələcəyi varmı və kimlə əməkdaşlıq etməyə dəyər? Studiyamıza biz Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmayılı dəvət etmiş. İlham bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
İlham bəy, bu terrorla mübarizə Azərbaycanın belə deyək, təqdimatında hansı səviyyədə hazırda gedir, necə qiymətləndirirsiniz və hər şeymi normadadır bu bayırdə?
Bilirsiniz, terrorla mübarizə həmişə mövcud olubdur, amma gəlir fikirləşək ki, müasir terrorla mübarizə əgər 20-ci əsrin 70-ci illərindən başlasa da onun ən bariz nümunəsi bu mübarizə böyük qlobal forma 2001-ci il 11 sentyabr hadisələrindən sonra. Amerikadakı böyük terrordan sonra baş verdi. Əgər həmin hadisələrə qədər o vaxtı ölkələr, dövlət başçıları bir-birlərinə sadəcə başsağlığı göndərirdilərsə, baş vermiş hadisələrə görə, artıq 11 sentyabr hadisələrindən sonra məhz birlikdə mübarizə aparmaq, birlikdə fəaliyyət göstərmək haqqında məhz Amerikanın təşəbbüsü oldu və bu təşəbbüsə xeyli dövlətlər qoşuldu, o cümlədən də Azərbaycan qoşuldu. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın qoşulmağında müsbət tərəflər həm Amerika üçün çoxdur, həm bizim üçün çoxdur. Amerika üçün ona görə çoxdur ki, müsəlman ölkəsi məhz antiterror koalisiyasında Amerika Birləşmiş Ştatlarını dəstəkləyir. Bu məsələnin belədək ki, bir tərəfi Azərbaycan da dünyəvi dövlət olduğunu, layiq dövlət olduğunu sübut edir və bu koalisiyada iştirak edir, terrordan uzaq olduğunu, əksinə özünün də terrora məruz qaldığını bir növ sübut eləmiş olur. Bu fəaliyyət davam eləyir və siz bilirsiniz ki, 11 sentyabr hadisələrindən sonra məhz birinci fəaliyyət Əfqanistanda başladı. Əfqanistanda biz formal demirəm, biz faktiki olaraq az bir kontingentlə çıxış eləyirik. Və bu günləri artıq məsələ qalxır ki, əskərlərimizin sayı 44-ə qalxa bilər orada. Yəni ki, məlumatlar belə daxil olur. Yəni, özünüz də görürsünüz ki, Türkiyə ilə münasibətdə, müqayisədə və digər, tutaq ki, Polşa, İngiltərə və Amerika ilə, Amerika Birləşmiş Ştatlarına özünün münasibətdə azdır. Amma faktik olaraq biz bu onu göstərir ki, biz bu koalisiyada varıq və dəstəkləyirik. Bunun təbii ki, bizə xeyir tərəfləri çoxdur. Sabahları biz özümüz bu terrora məruz qalanda bu adını çəkdiyimiz dövlətlərdən, adımızı çəkdiyimiz dövlətlərdən konkret olaraq imdad diləyəcəyik, kömək diləyəcəyik və o mübarizəni bir yerdə fəaliyyəti qurmağı belə də ki, həm xahiş edəcək, həm də ki, onların hüquqi belə də ki, öhdəlikləri də bunu həyata keçirəcəklər. Bu məsələnin bir tərəfi budur ki, Azərbaycan üçün bu məsələ olduqca vacib idi və bu istiqamətdə fəaliyyətini davam elətdirir. Bu bir başqa bir məsələ ki, Amerika Birləşmiş Ştatları deyir ki, antikalitsiya bu İşte Azərbaycan bizə yardım eləyir, bu koalisiyada mövcuddur, bəli var. Mətbuatda da gedibdi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hesabatında da gedibdi ki, Azərbaycanda konkret olaraq 16 Əl-Qaida üzvü həbs edilib. Düzdür, orada informasiya belə gedir ki, üzvü, amma faktiki olaraq bu üzvülükdə şübhəli bilinən şəxslər. Azərbaycanda həbs olunub, deportasiya olunubdu, istəyir Misirə, digər ölkələr, hətta Amerikanın özünə belə deportasiya olunmuş şəxslər olubdu. Bu onu göstərir ki, yəni bizim xüsusi xidmət orqanlarımızda, bizim dövlətdə bu istiqamətdə müəyyən fəaliyyətini davam elətdirir.
İlham bəy, belə bir fikir dolaşır ki, nə qədər Azərbaycan bu fəallıq dərəcəsinə bu antiterror koalisiyasında artırsa, bir o qədər də terrorçuların hədəfinə çevrilə bilər. Bu nə qədər əsaslı bir fikir?
Realdır. Yəni ki, ki, indiyə qədər terrorla mübarizə və yaxud da ki, terrorun hədəfləri o ölkələr olublar ki, məhz tutaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarına bu hissədə, bu məsələdə yardım ediblər. İki il bundan qabaq ki, İngiltərədə baş vermiş məşhur terror. Məhz onun bir illiyini bir yaxınlarda keçirdilər, qeyd elədilər. Bu, İngiltərəyə dəfələrlə belə deyək ki, hətta xəbərdarlıq da olur ki, qoşunları çəkin, kontingentinizi çəkin. Siz fikir verirsə, məhz həmən ölkələrdə, xüsusilə Əfqanistanda və yaxud da ki, İraqda jurnalistlərə və yaxud da ki, ayrı-ayrı hərbi kontingentin üzvlərini başını kəsməklə, o terror hadisələrini göstərməklə çəkilməyə vadar eləmək istəyirdilər. Təbii ki, bu hissədə biz də həmən belə deyək ki, terrora məruz qala bilərik. Amma yenə deyirəm, bizim burada fəaliyyət miqyasımız o biri ölkələrlə o qədər kiçikdir ki, və bu günləri də axı terrorist bir məqsəd daşıyır, nəyəsə nail olmaq. Bizdə həyata keçirilən bir terrorla nəyəsə nail olmaq, yəni istədiklərinə nail olmaq mümkün deyil. Uzaq başı nəyə nail ola bilərlər? İslam ölkələrini bu koalisiyadan çəkmək. Yəni, dini müsəlman olan ölkədə bu koalisiyadan çəkmək. O isə, belə deyək ki, o terrorun başında dayanan adamlar üçün bir qədər maraqlı deyil. Çünki Azərbaycanın bu işdə hüquq öhdəlikləri var və özünüz də görürsünüz ki, kontingentin sayı azdır və burada iştirakı bir o qədər, belə deyək ki, terrorizmlə mübarizədə onları daha çox narahat eləmir. Yeganə narahat eləyən məsələ var ki, bu İslam ölkəsidir. Yəni, burada müsəlman ölkəsidir. Burada iştirak eləyir və hədəflərdən biri ola bilərik.
Siz, kifəkdaş, dərindən bələdsiniz bu terrorizmin tarixinə. Nəyə görə, siz də vurğuladınız öz cavablarınızda ki, müsəlman ölkəsi olduğuna görə bu çox əhəmiyyət daşıyır Amerika Birləşmiş Ştatlarından belə əməkdaşlıq etmək. Nədən terrorizm və yaxud da əksinə, nədən müsəlman ölkəsi və yaxud da əhalinin əksəriyyəti müsəlmanlar olan ölkələrin adı çəkiləndə dərhal əməkdaşlar əvvəl düşünürlər, yəni xarici ölkələr, qeyri-müsəlman ölkələr ki, baha görə burada terror mənbələri var yoxsa yox, ümumiyyətlə bunlar terrorçudurlar yoxsa yox. Nədən? Terrorizm tarixi İslam dövlətlərindən, müsəlman ölkələrindən başlayıb?
Yox, müsəlman ölkələrindən başlamayıb. Terrorun tarixi dünyada, bəşəriyyət yaranan terror mövcuddur. Söhbət müasir terrordan geçsə, görərək ki, burada o vaxt ilə qırmızı bir qadalar olub Avropanın ortasında, bu yaxınlara qədər İrlandiya Azadlıq Ordusunun Böyük Britaniyada törətdikləri konkret terror aktları olubdur. Latın Amerikasında terror aktları baş verib, dəhşətli terror aktları baş verirdi. Yəni, burada müsəlman izləri olmayıbdı. Solçular olub, la, kuklusqulanlar da götürək yeri gələndə, belə deyək də, dini tərəfini götürsə məsələnin, terror aksiyalar törədilir. Amma son vaxtlar bir termin kimi artıq qəbul olunubdu, hətta daxil olubdu ki, İslam terrorizmi. 72-ci il Münxen Olimpiyadasından sonra, yadınızdadır ki, ondan sonra bu davamlı bir şəkil aldı. Davamlı şəkil almanın səbəbi də oldu ki, bir yaxşı ədəbiyyat var, mən onu oxumuşam. Terror nəyəsə nail olub bu, yer gələndə nail olub. Xüsusilə Fələstin-İzrail münasibətlərində elə hal olur ki, İzrailin konkret hərəkətinə qarşı Fələstində konkret terrorla cavab verilib, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında bu məsələ müzakirə olunub və İsrail qınanıb. Və bu işlərdən çəkinməklər, belə deyək ki, tövsiyə olunubdur ki, bu aşırı dərəcədə tutaq ki, şiddət göstərilməsin. Yəni, demək istəyirəm ki, yeri gələndə terrorun nəticələri olubdur. Yəni, müsbət nəticələri olubdur, o terror törədən təşkilatlar üçün. Amma heç vaxt, tutaq ki, ən nəhəngi, ən dəhşətlisi 11 sentyabrda oldu. Onlar nəyəsə nail oldular mı? Yalnız dağıntıya nail oldular. Fikirləşirdilər ki, İsrail, Fələstin münasibətlərində hansısa bir rəlləyiş olsun, buna nail olmadılar. Mən hesab edirəm ki, bu terrorun, terrorizmlə mübarizə tarixinə bir də nəzər salanda təkcə İslam məsələsi deyil ortalıqda. Təkcə İslam. İnan, burada solçuluqdan tutmuş digər məsələlər də İslamı yeri gələndə alət ediblər. Və təəssüf ki, İslam bayrağı altında siyasi amaçlar vasitəsilə, siyasi məqsədlər uğrunda olubdu. Bu terrorlar baş verilib. Ona görə də təəssüf ki, belə bir termin mövcuddur və belə bir sizdən kimi anlayış qəbul olur ki, müsəlman ölkəsi olan kimi. Çünki bilirsiniz, kifayət dərəcədə çoxlu təşkilatlar var. Müsəlman qardaşları Misirdə yaranmış, bundan tutmuş axırıncı Əl-Qaidiyə qədər, Hizbut Təhrirə qədər. Yeri gəldikcə bu təşkilatların törətdikləri, mən Həmas, Hizbullah, bunların törətdikləri terrorlar hətta hərbi əməliyyatlar səviyyəsində olub. Az qala aviasiyadan bizə istifadə olunmuyubdur. Yəni ki, çox dəhşətli olubdur. Bu məsələnin isə onun fəlsəfəsində getmək isə onun mahiyyəti, nədən törənir? ədalətsizlik pozulur mu? Haqq ədalət pozulur mu? Ona görə mi terror baş verir? Bayaqlarımız siz demiş Sakir, Azərbaycan addım atır və hədəfə məruz qalır. Görünür, Amerika hansısa addım atır və o addımda bir haqsızlıq, ədalətsizlik görülür. O ədalətsizliyə qarşı çıxılır. Bu, çox tartışılan məsələlərdir. Terror, bəzən bugünləri terrorla məşğul olan çoxlu nəzəriyyətçilər var. Və bunlar yeri gələndə terroru haqq kazandırırlar ki, terror haqsızlığın qarşısını alır yeri gələndə. Yəni ki, terror mu? Amma terror nə cür formada olur olsun, o ədalətsizdir, o düzgün deyil. Özür bilirsiniz də, terror birbaşa həmişə hakimiyyətə qarşı yönəlir. Hakimiyyətə qarşı yönəlir ki, hakimiyyətdən nəsə belə deyək, güzəştlər əldə olunsun. Hansısa bir siyasətdə nələrsə əldə olunsun. Kimsə həbsdən azad eləsinlər və yaxud da kimsə çoxdur. Məqsədlər qarşısında qoyulan məqsəddir. Terroru heç cür dəstəkləmək mümkün deyil ki, məhz sən bu işi görürsən, sən bax bu haqsızlığa görə görürsən. Hətta haqsızlıqsa da ona terrorla cavab vermək lazım deyil. Amma təəssüf ki, bu günlər yenə deyirəm, terrorla bütövlükdə onun belə deyək, mahiyyətinə varanda bəzən görürsən ki, tutaq ki, bütün bir ailəsi qırılmış, yalnız tək qalmış Fələstinli gedir, hansısa bir terrorçu özünü kamikadzə kimi gedir, məhv eləyir. Və ona da haqq qazandırırlar ki, bax, onun ailəsini haqsız yerə aviabombalar nəticəsində öldürüblər. Bu məsələnin, yenə deyirəm, bu terrorun mahiyyətinə varanda çox suallar, çox, belə deyək ki, dartışmalar mümkündür.
Amma öz-özlüyündə ayrı məsələ ki, terror mənfi xarakter daşıyan bir sözü.
Terror geri gəlmişkən, istəyirəm, Tomas, terror ilk dəfə 1793-cü il Fransız inqilabı, məsələn, Robespierre'in idarə etmə formasında yaranıbdı. İlk dəfə terror sistemə, rejimə deyilə terror, yəni ki, dəhşətlə idarə etmə, qorxu ilə idarə etmə. O vaxt yaranıb, ilk dəfə ədəbiyyatda düzdür, ingilis belə deyə, dilsi işlərifdə bunu. Amma bu Fransız sözüdür, məhz o dəhşətlə idarə etmədən yaranıb. Bir şey ki, adı dəhşət, qorxu, xofdur mahiyyətində, aydın məsələ ki, o qəbul olunan deyil.
Hətta mən başladım diktatura sözü ilə belə analogiyalara varma. Sizəmizin qonağı İlham İsmayıldır, Təhlükəsizlik Araşdırmalı Mərkəzinin rəhbəri. Suallarınız varsa, əlaqə vasitələrimizə təkrarlayım, söhbəti davam etdirəcəyik.
Məndur Trizələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41 E-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlık Radiosu 101.7
FM Azadlar Radyosu'nun efendim, Mövfeziyeli işten sonra devam etmektedir. Stüdyamızın qonağı bu saatte İlham İsmayıldır, Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Biz de terrorla mübarizə ve terörizm ümumiyyətli haqda danışırıq. Sual var, İlkin Şəkili soruşur sizden İlham Bey. Azərbaycan, Amerika Birleşmiş Ştatlara dəstəyin kazancı nədir? Teröristler bizim 20% torpağımızı işğal edib.
Mən yenə deyirəm, bu Dağlıq Qarabağ məsələsini həmişə terror səviyyəsinə qaldıranda Amerika Birləşmiş Ştatları bu məsələni məhz o antiterror koalisiyasından ayırır. Onunla mübarizədən ayırır. Tamamilə fərqli münasibətlər göstərir. Yəni ki, Dağlıq Qarabağın işğalı, yəni ki, bu yaxınlarda olan o dövlət departamentinin düzəlişlərində mən yada salmaq istəyirəm ki, elə bu məsələnin mahiyyətini qoyur ortalığa ki, Ermənistanın Azərbaycana olan təcavüzünü, işğalını konkret olaraq terror kimi Amerika Birləşmiş Ştatlarında qəbul eləmirlər.
Amma işğal kimi göstərilir.
İşğal kimi göstərilir və göstərdilər də. Əvvəlcə istəyirlər də ki, nəzarət edir sadəcə olaraq, sonra deyirlər ki, işğal edir. Ona görə də bu məsələdə çox istərdik ki, bizim diplomatiyamız bu məsələdə biraz da çevik hərəkətlər eləsinlər və oradakı terroru, konkret olaraq işğalına yox, məhz orada terrorun bir məskəni olduğunu sübut eləmək lazımdır. Bunu xüsusi xidmət orqanları sübut eləyirlər, faktlarını sübut eləyə bilərlər, bunu bizim hüquq mühafizə orqanları sübut eləyə bilərlər. Terroristin gizlənibsə, terroristin saxlanılan bir yer kimi, mühafizə olunan bir yer kimi göstərə bilərlər. Yəni ki, bunu faktlarla sübut eləmək lazımdır. Bu günləri dünya siyasətində termin davası gedir həmişə. Bu onlara hüquqi cəhətdən sübut eləmək üçün, yəni ki, təkcə Azərbaycan torpaqlarının işğalı, biz qəbul edirik ki, bu terrorçular işğal eləyibdilər. Amma bunu məhz onlara terrorçu kimi sübut eləmək üçün başqa, belə deyək ki, sübutlar, dəlillər istəyirlər. Təəssüf ki, Amerika Birləşmiş Ştatları da bizim digər, belə deyək ki, yaxın olan hətta dövlətlər də Dağlıq Qarabağı məhz terrorçu terrorçular kimi kabul eləmirlər.
Çox təəssüf ki.
Bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm ki, amma biz nəyəsə nail ola bilərik perspektivdə. Sadəcə çevik diplomatiyamız, yenə deyirəm, xüsusi xidmət orqanlarının fəaliyyəti olmalıdır.
Xüsusi xidmət orqanlarının fəaliyyəti dediniz, mən bir məsələ haqda düşündüm, sual şəklində verim sizə. Terrorçular bəzən öz bəyanatlarında belə bir ifadələrdən işlədirlər ki, bizimlə belə rəftar etməyin, bizimlə belə mübarizə aparmayın, onda vəziyyət düzələr. Doğrudan mı vəziyyət düzələr, yoxsa bu baş aldadıcı bir bəyanatlar?
Yox, məsələ burasındadır ki, konkret terrorçular və yaxud da ki, bunu icraçılar, bunlar idarə olunan adamlardır. Terror artıq dünya siyasətinin bir tərkib hissəsi olubdur. Və yeri gələndə heç hər hansı bir təşkilat hətta terroru boynuna götürəndə belə məlum olur ki, bunun arxasında başqa bir dövlət dayanıbmış. Başqa bir dövlət dayanıbmış. Olur. Belə şeylər mövcud olubdur. Nədən ötürü deyirlər ki, İran terrorizmi müdafiə eləyir? İran maliyyələşdirir. Konkret faktlarla sübut olunubdur. Tutaq ki, hansısa təşkilatı, tutaq ki, Fələstində fəaliyyət göstərən təşkilatı maliyyələşdirir. Ümumiyyətlə, yaradıcısı olubdur. Belə şeylər. Yeri gələndə vaxtı ilə SSR-ni, keçmiş SSR-ni belə də ki, təqsirləndiriblər terroru müdafiə eləməkdə, terrorçuları müdafiə eləməkdə. Bugün yeri gələndə hətta Rusiyanda belə də ki, tam eləyənlər tapılır, deyilənlər tapılır. Amma Rusiyanın özü də yeri gələndə terrora məruz qalan bir ölkə olubdur. Ona görə də hətta öz cinayət prosesi məcəlləsində Rusiya belə antiterror məsələsində dəyişikliklər etdi. Yəqin yadınızdadırsa ki, İraqda öldürülən Rus diplomatlarından sonra cinayət prosesi məcəlləsində dəyişikliklər etdilər ki, əgər məlum olsa ki, həmin terrorçu başqa bir ölkənin ərazisindədirsə və o ölkə həmin terrorçunu bizə vermirsə, onu o yerindəcə məhv etmək ixtiyarı, səlahiyyəti Rusiyanın hüquq mühafizə orqanlarına verildi. Yəni ki, biz vaxtilə bunu, yenə deyirəm, kütlə informasiya vasitələrində də müzakirə etmişik. Bizə də əgər Xocalı soyqırımını törədənlərin yeri bəlli olsa, bizim də yeri gələndə cinayət prosesi məcəlləmizdə dəyişiklik etmək olar ki, yerindəcə terrorçunu məhv etmək. Əgər o dövlət onu vermişdir. Və təbii ki, Ermənistan onu verməyəcəkdir bizə. Onda geri gələndə o terrorçunu yerindəcə məhv etmək artıq xüsusi xidmət orqanlarının işidir.
İxtiyarındadır. Rövşən Məbulamov soruşur sizdən. Məncə İslam terror təşkilatlarının gizli yaradıcıları və maliyyələşdiriciləri elə xristiyan dövlətləridir. Razılaşırsınızmı?
Yox, deməzdim. Sadəcə olaraq yeri gələndə İslam belə deyək ki, terror təşkilatlarının bu və digər fəaliyyətini bəzi xristiyan dövlətləri maliyyələşdiriblər. Konkret olaraq bir əməliyyatı bütövlükdə mümkün deyil. Yəni, elə bir faktlar indiyənə qədər terroru, yenə deyirəm, terrorizmi öyrənə bir şəxs kimi mən oxuduğum ədəbiyyatlarda da rast gəldiyim informasiyalarda rastıma gəlməyibdir. Amma elə terror hadisələri olubdur ki, doğrudan da xristiyan dövləti məhz o təşkilatın konkret olaraq xahiş edib hətta ki, bu terroru törətkinə. Yeri gəlir. Hətta belə deyək, yəni ki, dəstək verib maliyyə, digər dəstəklər bu həyata keçirilibdir.
Yəni, İsmail studiyamız qonağıdı, xadırım dinləyicilərə. Telefon əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, birbaşa telefonumuz 436-77-41-dir. Və telefon qətində dinləyici var, Sevərdə adı. Buyurun, efirdəsiniz.
Alo.
Bəli, bəy, buyurun.
Salam, mələkim,
cələk. Salam,
hər vaxt xeyir olsun, qonağınızı da salamlayıram. Mən sizin daimi dinləyicinizəm.
Buyurun.
Bu üçüncü sualla əlaqədar mən istədim bilim, yəni ki, sualımın cavabını belə əlaqələndirirək deyim kimi cavab istədim alım ki, yəni bu günləri dünyada istərsəniz Avropada İslam deyəndə birinci göz önündə nəsə terror canlanır. Amma burada da yəni Avropanı deyəndə onların o loyallığı canlanır. Mən yəni bu mənim fikrimdir. Yəni onlar çox loyal baxırlar amma İslam deyəndə nəsə terroru böyüdürlər, şişirdilər. Bugün Dağlıq Qarabağdakı onları terrorçu kimi qəbul eləməməkləri və məsələ bu İslam faktoru ilə bağlı deyil ki.
Təşəkkürlər.
Bizim İslam, yəni biz də İslam'a aid olduğumuz dövləti olduğumuz üçün buna yəni belə loyal baxmırlar ki.
Aydındır. Təşəkkürlər sizə. Buyurun.
Yox, məsələnin birinci tərəfinə gəlmək istəyirəm ki, elə İslam deyəndə mütləq terror nəzərdə tutulmur. İstəyir Avropada, istəyir Amerikada, yəni o assosiasiya yaranmır. Yəni ki, İslam bilirik ki, İslamı bilənlər, İslamı öyrənənlər İslamın bir barış, bir sülh belə deyək, həmişə çağırışda olan bir din olduğu məlumdur. Sadəcə olaraq o ki qaldı Dağlıq Qarabağ məsələsində məhz biz müsəlman olduğumuz üçün belə bir loyallıq göstərirlər və tanımırlar yox. Gəlin bu günləri baxaq. Pridnestrovyadan tutmuş belə deyək ki Abxaziya, Osetiya və digər və hətta Gürcüstan dövləti. Burada da konkret olaraq heç kəs, nə Amerika, nə Avropa ölkələri, heç kəs demir ki, qeyri-qanunu qurumlar kimi tanıyırlar ki, bunlar qeyri-tanımırlar belə dövlətləri. Amma məhz onları da Gürcüstan müsəlman dövləti deyir, amma Osetiyanı da, Abxaziyanı da terrorçu, belə deyək ki, dəstələr kimi, terrorçu qurum kimi tanımırlar. Yəni, fakt biz məhz müsəlmanıq, ona görə Dağlıq Qarabağ müəyyən rol oynayır. Məyən belə də ki, bizim İslam'a mənsubiyyətimiz bu işdə rol oynayır, amma köklü rol oynamır.
Vüqar soruşur sizdən, sizcə Azərbaycan baş verə biləcək terora qarşı hazırdır mı?
Terror elə bir xarakterə malikdir ki, əvvələn qəflətən baş verir, çox amansızcasına baş verir, son vaxtlar su qəddarlıqla müşahidə olunur, heç bir dövlət, Ən super dövlət belə terrordan sığorta olunmayıb. Gəlin, baxaq, bu günləri terrora məruz qalan Amerika Birləşmiş Ştatlarının böyük bir xüsusi xidmət orqanları şəbəkəsi var. İsrailin çox məşhur Mossad və digər təşkilatları var, İngiltərənin təşkilatları var. Bu demək deyil ki, misal üçün, bu böyük dövlətlər terrordan sığortalanıblar. Azərbaycan da nə qədər belə də ki, bizim xüsusi xidmət orqanlarımız fəaliyyət göstərsələr də, əgər bu terror nəzərdə tutulubdursa, onun qarşısı ola bilsin ki, alına bilinməsin. Ola bilsin ki, mümkündür ki, alına bilməsin. Və vaxt ilə də alına bilinməyibdir. Metrodakı partlayışlar, avtobusdakı partlayışlar, digər terrorlar, ermənilər bu məsələni qarşıya qoyanda alınmır. Yenə deyirəm, çünki bu qəflətən baş verir, gizli baş verir. Miqyası bütün ölkə üzərində sərhəddən keçirilib nəsə olmadığına görə qəflətən baş verir və heç kəs bundan sığortalanmayıb, Azərbaycan da sığortalanmayıb. Amma son vaxtlar açıq deyim ki, bizim xüsusi xidmət orqanlarının fəaliyyətindən o cəhətdən müsbət tərəflər var ki, hər hansı bir şübhəli də hətta belə deyək ki, bilinənlər vaxtında belə deyək ki, ya profilaktik olunur, ya ölkədən çıxarılır, söhbət hələ xaricilərdən gedir. Və yaxud da ki, belə də ki, Azərbaycan qanunları ilə mühakimə olundu.
Aydındır. Veysel soruşur sizdən. İlham Bey, son illər Azərbaycanda terror aktları baş vermir, amma bir xeyli əvvəl tez-tez olurdu. Biraz əvvəl qeyd etdiniz. Bu nə deməkdir? Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları işlərinin öhdəsinə layiqincə gəlirlər, yoxsa bunun arxasında başqa şeylər dayanır?
Əvvələn, işin öhdəsindən layiqincə, yəni ki, kifayət dərəcədə gəldikləri, kafi dərəcədə gəldiklərini qeyd etmək lazımdır. Gecə-gündüz yəni bu istiqamət işləyirlər. Amma həm də o anlama gəlir ki, məhz 94-cü il atəşkəs rejimindən sonra bir müddətdə 95-96-cı illərdə ermənilər, biz əsas hədəf ermənilərdir, yəni ki, bizim biz hədəf olmuşuq onlar üçün. Onların fəaliyyətində də biraz dayandırıldı, dayanıbdır. Yəni, bir hədəf olaraq da bizim düşmənimiz də müəyyən bir sakitliyə riayət eləyir. Ona görə, mən yenə deyirəm, terrordan heç bir dövlət, heç bir xalq, heç bir millət sığortalanmayıbdır. Hər zaman, hər yerdə baş verə bilər.
Gözlənilməz faktor olur.
Gözlənilməz faktor olur.
Nazim sual verir ki, Amerikanın İraqı bombalaması sizcə terror deyil, antiterror əməliyyatı kimi təqdim olunur deyə?
Bu günləri elə deyil. Yəni ki, faktik olaraq işğal sözü işlənilir. Amerika İraqı işğal eləyib. Amma Amerikanın məhz terror etdiyi, məhz bu terror məsələ gündəmdə deyil. Yəni, bayaq dediyim kimi, siyasi terminlər davası gedir. Bu günlər o, Amerikanın İraqı işğal etməsi və ona qarşı olan mübarizəni bu günlər əksəriyyət kütləvi informasiya vasitələri xaricdə etdən dirənişçilər kimi təqdim edirlər. Yəni, işğala məruz qalan şəxslər kimi, ölkə kimi göstərirlər. Bu, bilirsiniz necədir, bu beynəlxalq hüquqda, beynəlxalq məsələlərdə predmetləridir. Konkret olaraq terror məsələsində orada baş verən terrorlar artıq Amerika onun özündə çıxmır təbii ki. Əli var. İstəyir Sünni Şiə davasında, istəyir əksinə Kürd Kərkük məsələsində. Bütün bunlarda geri gələndə əli var və Türkiyə xüsusi xidmət orqanları bunu qabarıq şəkildə geri gələndə göstərirlər də. Hətta Türk televiziyaları bunu faktik olaraq tez-tez göstərirlər. Amma bu gün Amerika İraqı terror eləyir. Bu məsələ biraz tartışılandı.
Suallar gəlməkdədir. İbrahim soruşur sizdən, nəyə görə vaxt var idi? Usama Bin Laden gündəmdən düşmürdü. Amma indi demək olar ki, onun adını çəkən belə yoxdur. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarının oyunudur.
Əvvələn, elə Bin Ladeni doğrudan da Amerika hazırlayıbdı vaxtı ilə. Yəni, Əfqanistanı əsəri işğal eləyəndə, oradakı Əfqan mücahidləri deyəndə, o mücahidlərin başında duranlardan biri də məhz Bin Laden idi. Doğrudan da onu Amerika hazırlamışdı. Sonradan isə məhz bu, indi Amerika deyir ki, Əl-Qaydanı idarə edir və yaxud da fikirləşək ki, Bin Laden idarə edir. Bu fantaziyadır, belə deyil. Sadəcə olaraq terror da hər zaman, yəni Bin Laden axtarışda olan adamdır. İstəyir kosmosdan, istəyir yer üstü, istəyir belə deyək də yuxarıdan. Axtarışda olandığımda o da maksimum dərəcədə buna əməl eləyir. Bir də ki, hər gün terror törətmək özü belə, terrorçular elə bilirlər ki, bu və digər terroru törədəndə müəyyən simpatiya qazanırlar. Əl-Qaydə də hər gün terror törətsə simpatiya qazanası deyil. Konkret bayaqları terrorun mahiyyətindən danışanda, haqsızlıqdan, ədalətsizlikdən danışanda deyildim. Əl-Qaydənin rəhbəri də qarşısına elə bir məqsəd qoydu ki, mən Amerika haqsızlığına qarşı mübarizə aparıram. Və onun yeri gəldi, gəlmədi terror törətməsə hər saat, hər dəqiqə, o özü də bilir ki, nə eləyir. Yəni ki, terror eləyir, səhvdir, bu aydın məsələdir. Amma hər gün terror eləmək bilir ki, onu doğrudan da tezliyini üzə çıxardır və məhv eləyir.
Görə məntiqə demək olar ki, Britaniyanın Nottingham meşələrində vaxtilə terrorçuluqla Robin Hood məşğul idi.
Bu gündən amma belə də ki, filmlər çəkilir onun haqqında, belə də bizim xalq qəhrəmanlarımız olur. Onlar da İngiltərənin xalq qəhrəmanı kimi sayılır. Onu heç cürdə saymırlar ki, terrorçu olubdu. Amma faktiki olaraq meşədə yaşayıb, qaçaq olubdu və adamları da çox, belə də ki, çox soyuqqanlıqla öldürübdü.
Haqsızlığa qarşı mübarizə aparır.
Sherwood meşələrində.
Bəli, Sherwood meşələrində. Mübarizə barədə danışaq. Bu aydın məsələ ki, böyük bir sahədir və bu sahənin bəlkə də böyük bir sirləri var, hansılar ki, açıqlamağa dəyməz. Çünki bu doğrudan da dövlət səviyyəsində olaraq sir olmalıdır. Amma necə mübarizə aparmaq tərəfdir? Təhlükəsizliyi necə təmin etmək ölkə səviyyəsində?
Bu kompleks tədbirlərdir. Bunu təkcə özü xüsusi xidmət orqanları həyata keçirtmir. Kəşfiyyat, əksik kəşfiyyat, geri gələndə müdafiə sistemi, müdafiə nazirliyi sistemi, onun da kəşfiyyat, əksik kəşfiyyatı, geri gələndə hüquq mühafizə orqanları, polis, vətəndaşların özləri belə. Yəni, bu çox böyük kompleks tədbirlərdir. Hər bir dövlət özünün miqyası gücü getdiyi qədər buna nəzarət eləmək istəyir. Tutaq ki, Amerika Sputniklər vasitəsilə daha çox nəzarət edir, fəaliyyət, hərəkət, hara getmək, hara gəlmək. Məsələn, bizim kimi dövlətdə isə, yəni xüsusi xidmət orqanlarının öz informasiya mənbələri, digər dövlətlərlə, məsələn, Amerika ilə və başqalarla qarşılıqlı informasiyalar vasitəsilə kimin hərəkəti, harada, necə. Yəni ki, bu çox böyük belə deyək də, əməliyyat agentura tədbirlər kompleksidir, çox böyük kompleksdir və bunun üçün planlar hazırlanır və o planlar təsdiq olunur. O planlar dəyişkən olur. Hadisələrin inkişafına görə, baş verən hadisələrə görə, hətta bizdən çox-çox uzaqda baş verən hadisələrə görə o planlar da dəyişə bilir. Yəni ki, bu mübarizə elədi ki, bunu kiçikcə balaca bir intervyüdə demək ki, böyük bir necə mübarizə apalır? Kompleks tədbirlər planı hazırlanır. Bura texnika da cəlb olunur, insanlar da cəlb olunur, informasiya mənbələri cəlb olunur və qarşılıqlı informasiyalar təbii ki. Plus koordinasiya. Yəni, böyük dövlətlərin böyük xüsusi xidmət orqanlarında koordinasiya idarələri xüsusi bir idarə olaraq fəaliyyət göstərir. Yəni ki, beynəlxalq informasiyalar alınır, qiymətləndirilir, dəyərləndirilir. Əgər biz əgər burada 16 nəfər Əl-Qaydanı şübhəli bilinən şəxslər həbs eləmişiksə, bu o heç də o demək deyil ki, məhz birbaşa bizim aldığımız informasiyadır, bizim özümüzün. Xaricdən aldığımız, məsələ bu koalisiya üzvlərindən aldığımız informasiyalar nəticəsində həyata keçirilir.
Belə bir hadisələr baş verəndə, terror hadisələri baş verəndə və götürək 11 sentyabr hadisələrini, sonradan prosesləri həll edərkən gözlənmədən məlumatlar ortaya çıxır ki, Mərkəz Kəşf İdarəsinin bu haqda məlumatı var idi. Britaniyadan MI6 deyir ki, bəli, bizim də məlumatımız var idi. Fransa Kəşf İdarəsi deyir ki, bizim də məlumatımız var idi. Əgər belə terror hadisələri əvvəlcədən gözlənmə qabiliyyətinə malikdirsə xüsusi orqanlar. Nədən heç olmasa qismən də olsa onların qarşısı alına bilmir və gözlənilməz faktor olaraq 11 sentyabr hadisəsi baş verdi.
Bilirsiniz, bu 11 sentyabr hadisələrində ondan sonraki çox tədqiqatlar olub, filmlərə baxmışam, məndə informasiyalar olubdur. Doğrudan da informasiyalar olub, amma onun nə günü bəlli olub, nə vaxtı bəlli olubdur. Sadəcə olaraq mübarizə məsələləri qoyulub ortalığa və doğrudan da Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi həqiqətən də öz hesabatında göstərdik ki, bu informasiya verir ki, belə bir plan hazırlanır. Belə bir plan hazırlanır. Hədəfdə məhz O metre o Dünya Ticaret Merkezi həmişə hədəfdə olubdu. Uzun müddət hədəfdə olubdu. Hətta baş tutmayan olubdu. Vaxtı ilə terrora cəhd olubdu, baş tutmayıbdı. Pentagonun özü və yaxud da Ağ Ev yeri gələndə. Yəni bu informasiyalar əldə olunur ki, belə bir plan hazırlanır. Belə hətta ki, belə də konkret adamlar göndərilib. Amma onun günü, vaxtı məsələsini bilmək olduqca çətindir. Təbii ki, sizcə onun günü, vaxtı bilinsəydi, alınmazdı mı onun qarşısı? Alınardı. Görünür, məhz o vaxt məsələsini öyrənmək çətinliyinlə elə bu hadisələr baş verir. Biz bilirik ki, nə vaxtsa bizə qarşı terror hadisəsi, tutaq ki, Asala, yaxud Daşnaq Sütun, bu cür bizə qarşı erməni terroru baş verə bilər. Onun gözləyirik də. Amma onun vaxtı bəzən müəyyən olmadığı üçün və icraçılar müəyyən olmadığı üçün bəzən o terror baş verir. Hətta konkret belə deyək ki də, lap 11 sentyabr hadisəsini göstərir ki, konkret olaraq belə bir hadisə gözlənilir. Bu plana hazırlıq gedir. Heç başqa hadisəni demirik. Ki, hazırlıq gedir. Onun zaman məsələsini müəyyənləşdirmək çətin olduğu üçün və onun icraçıları bəlli olmadığı üçün baş verir.
Sonradan belə söhbət qalxmışdı ki, dollar, banknotları, əskinasları müəyyən bir küncdə əyəndə həmin o əkiz binaların şəkli çıxırdı, kodlaşdırılmış məlumat ortaya çıxırdı. Belə bunlar belə mistik xarakter daşıyan məsələlər nə qədər ciddi hesaba götürülür xüsusi orqanlar tərəfindən?
Yox, bu ciddi olaraq götürülmür. Yoxsa bilsin nədir? Bu adətən bir məsələ baş bir hadisə baş verəndə onun o mütləq mistik tərəflərini taxtaranlar, tapanlar bəli, olur bəli. Ki, belə olur, bu cür şövkə olmur. Məhz hədəf ona görə bunlar olubdur. Yox, söhbət ondan deyil. Yəni ki, o artıq fantaziyalardır. Reallıqda isə, yəni onu yaradan adamlar, yəni o hədəf, belə deyək, o binaları, tutaq ki, hansı konkret hədəfləri, əgər onu mistika ilə yaratsaydılar, bunun havası olub, mistika açılsaydı, bu, əlbəttə ki, bu həmişə hədəf ola bilər. Yox, sadəcə olaraq bu sonradan çox şeydir, filmlər çıxır ortalığa, onda məsələnin az qala şaman tərəfi də izah olunur, mistika tərəfi də izah olunur.
Sədət xanım soruşur sizdə, qeyd etdiniz ki, Usama bin Laden Amerika Birləşmiş Ştatları hazırlayıb. Səddam Hüseyni də vaxtilə Amerika hazırlanmışdı, amma sonunu gördü. Yola bilərmi ki, nə vaxtsa bin Laden də Səddam Hüseyni aqibətini yaşasın?
Bilirsiniz, bu siyasət elədi ki, bu günləri başqa bir istiqamətə gedir, sabah başqa bir yerdən dəstək alır. Tarix boyu bunu görmüşük. Yəni, terrora məruz qalan adamlar ki, olubdular ki, Ənvər Sədat, misal üçün, vaxtı ilə Sovet İttifaqı daha çox dostluq eləyirdi, sonradan Amerika ilə dostluq elədi. Və o dostluğa görə də, tox ki, o Camp Davis müqaviləsinə görə də ondan haif alındı, öldürdülər. Amma, yəni, misal bilsin, nəyə gətirir? Əvvəlcə Sovet İttifaqının dostu idi, sonra Amerikanın dostu oldu. Səddam Hüseyn də onu kimi. Bin Laden də onun kimi. Siyasət dəyişəndə insanların şüuru var. Özlərinə Üsama Bin Ladenin həyatı ilə maraqlanmışım. Göstərir ki, bu adam müsəlman təsifkeşliyi güclüdür. Sovet faqına qarşı çıxanda da müsəlman təsifkeşliyini güdürdü. Bu, Əfqanistandan Rusiya çıxandan sonra, belə də SSR-i çıxandan sonra, Əfqanistanda və digər, belə də ki, Səudi Ərəbistanda, digər Ərəb ölkələrində Amerikanın törətiklərini Bin Laden qəbul eləmədi. Qəbulür, yenə o müsəlman təəssüf keçdiyindən çıxış elədi, fəaliyyətini davam elətdirdi. İndi ona görə də mütləq məhz bunu Amerika yaradıb, bunu Rusiya yaradıbdır. Sabah niyə bunlarla işləmir? Siyasət insanın şüurudur, dəyişkən ola bilir, mümkündür. Bin Ladenin aqibətinin necə olacağını mən buradan heç bir proqnozlaşdıra bilmərəm ki, məhz o Səddam Hüseynin aqibətini yazıb. Bəlkə də bu günləri mövcud deyil o, yəni yaşamır. Yəni bilsiz necədir? Bütün bunlar hamısı terrorla mübarizənin əsas məsələləri deyil. Bin Laden bir məktəb qoyur, terror məktəbi qoyubdur. Əsas odur ki, o məktəb inkişaf eləməsin. Davam eləməsin. Bin Ladenin ömrü havaqsa başa çatacaqdır bir insan kimi. Əsas odur ki, o məktəb davam eləməsin. O proseslər aradan qalsın. Bin Ladenin aqibəti mümkündür ki, Səddam Hüseynin kimi olsun. Amma yenə deyirəm, burada əsas məqsəd gələcəkdə bunun qarşısını almaqdır. O məktəbi davam elətdirməməkdir.
Aynen. Mürsəl sualı müraciət edir. Azərbaycan beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizədə rolu hansı səviyyədədir?
Belə deyək də, Azərbaycan beynəlxalq terrorizmə qarşı Azərbaycan ərazisində, Azərbaycan ərazisində və Azərbaycandan kənarda, tox ki, Əfqanistanda, İraqda qısa bir kontingentlə çıxış eləyir və orada da konkret olaraq, deyək ki, terrorizmə qarşı mübarizə aparır, yox. Mövcud siyasi rejimi, tox ki, İraqda və yaxud da Əfqanistanda onun asasını qorumaqla məşğuldur. Biz sadece olarak bunun hüquqi tərəfi antiterror koalisyasında birleşmek demektir. Ve yine deyirəm, gelecekdə bu məsələdə Azərbaycanın olubsun elə informasiyalar əldə edir ki, və bu informasiyalardan bizim xəbərimiz yoxdur təbii ki. Dövlətin xəbəri var, səlahiyyətli şəxslərin xəbəri var. O informasiyaları ötürürlər lazımı o koalisiyada iştirak edən dövlətlərə və yaxud da ki, laf qonşu dövlətlərə ki, belə bir şey bizdə informasiya var. Yəni, onun ümumiyyətlə, terror və terrorizmlə mübarizə özü həmişə görünməyən tərəfləri çoxdur. Görünməyən tərəfləri çox olduğuna görə, məhz Azərbaycanın da mübarizədə necə, hansı səviyyədə olmasının görünməyən tərəfləri var. Hı-hı. O görünməyən tərəflərin var ki, mövcud ki, bugünləri hər halda Amerikanın hesabatında deyilir ki, bizi dəstəkləyir. Mən yenə deyirəm, burada bir faktı da nəzərə alın ki, biz sadəcə olaraq məsələ formal yanaşmamalıyıq. Amerika bugünləri Azərbaycanla antiterror koalisiyasında deyilmi? Sabahları bizim qonşumuz İran dövləti ilə, tox ki, məsələ qalxdı artıq atom bombasının istehsalı məsələsinə yox, məsələ terrorla mübarizə ola bilər. Onda biz məcburuq ki, bu koalisiyanın üzvü kimi ona qarşı bir yerə deyək ki, o koalisiyada hansı üzərimizə öhdəliklər varsa onu yerinə yetirək. Ona görə də bu məsələyə kiçik yanaşılmaq lazım deyək ki, bugünləri 44 nəfərlə iştirak edirik. Azlıq. Bu məsələnin perspektivi var. O perspektiv bizim üçün yaxşı olacaq, pis olacaq. Bu məsələ başqa şeydir. Amma faktiki olaraq biz bu koalisiyada varıqsa, bu yeri gələndə bizim üzərimizə elə öhdəlik düşər ki, bu günləri İngiltərənin Amerika üçün oynadığı rolu sabahlar Azərbaycan elə bir rol oynaya bilər. Yəni ki, bölgədə təbii ki, öz üzərinə düşən vəzifələrdə. Bu məsələdə əsas, yenə deyirəm, odur ki, bu koalisiya mövcuddur. Azərbaycan burada iştirak eləyir, bu müsbət haldır. Azərbaycan özü də terrora məruz qala bilər, onda istədiklərini bu koalisiyada hüquqi cəhətdən tələb eləyə bilər və gələcəkdə də yenə deyirəm, Azərbaycan özü çox vacib bir belə də ki, faktora çevrilə bilər.
Xadam dinləyicilərə, İlham İsmail studiyamızın qonağıdır, Təhlükəsizlik Araşdırmalı Mərkəzi rəhbəri. Suallarınızı siz mobil telefonlarınızdan istənilən operatorun istifadəçisi 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilər. Bir neçə saniyədən sonra söhbəti davam etdiririk.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-1017
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azad Radiosunun dağılısında mən 35 işten sonra programıdır. Bu saatte terörlə mübarizə, terörizm nədir, onunla ümumiyyətlə necə rəftar etmək lazımdır. Çünki yanaşmalar bu məsələdə müxtəlifdir. Azərbaycan antiterror koalisiyasında iştirakı. Studiyamız qonağı İlham İsmayıldır, Təhlükəsizlik Araşdırmalı Mərkəzi rəhbəri. İlham Bey, Cavanşir soruşur sizə, nazirdə Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarının işini nə dərəcə qiymətləndirirsiniz?
Bu bizim mövzumuzun predmeti deyil, yəni xüsusi xidmət orqanları. Amma Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları da vaxtilə işlədiyim şəxs kimi bilirəm ki, Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları vaxtilə dünyada istiqamətindən asılı olmayaraq, hansı rejimdə olmanın asılı olmayaraq, böyük bir KGB məktəbinin belə də ki, o məktəbi keçibdir. Və o, biləsiniz ki, xüsusi xidmət orqanı kimi bu günləri CIA kimi, FBI kimi, MI6 kimi, Mossad kimi KGB həmişə çox yüksək qiymətləndirilmiş xüsusi xidmət orqanı kimi sayılır. Ona görə də bu günləri o məktəbi keçmiş şəxslər, o məktəbi davam etdirənlər var. Dəxil yoxdur ki, məhz SSR dönəmindən olanlar. Bu məktəb olduğu ki, Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarının fəaliyyəti mən deyərdim ki, öz sahələrində, konkret öz səlahiyyət çərçivəsində olanda yaxşıdır. Və arz eləyərəm ki, həmişə də öz səlahiyyət çərçivəsində olsun.
Kifayət qədər diplomatik bir cavabdır. Texnologiyalar barədə biraz danışaq. Çünki hər zaman iki mübahisəli məsələ arasında bu sərhədi tapmaq kifayət qədər çətin olur. Terrorla mübarizədə yüksək texnologiyalardan istifadə olunur və əksər hallarda bu yüksək texnologiyalar vətəndaşların şəxsi həyatına daxil olmalara yol açır. Amma bu tərəfdən insan haqları var, insanın şəxsi özəl fərdi həyatının qorunması var. Bu sərhəd hardadır? Yəni, misal üçün, bu yüksək texnologiya vasitəsilə sadə üstündə, insan üstündə mobil telefonu ola-ola onu izləmək qabiliyyəti, PEG vasitəsilə və s. Bu sərhəd hardadır sizcə?
Bu sərhəd qanunla tənzimlənir. Yəni, bu qanun göstərir ki, hər bir vətəndaşa qarşı bu tətbiq oluna bilməz. Telefon danışığından tutmuş, lap uzun bir məsafədən kənardan dinləmələrə qədər. Hı. Çoxdur, ümumiyyətlə, kosmosdan dinləmədən tutmuş, yəni müasir texnologiya ona imkan verir. Sadəcə olaraq bunun sərhədi qanunla müəyyənləşdirir hər bir dövlətdə ki, hər bir vətəndaşı və yaxud da ki, belə deyək ki, xoşa gəlməyən adamı, siyasi rəqibimi, bu düzgün deyil. O sərhəd orada aşanda onda pozulur. Hı. Amma məhz terrorda, cinayətdə şübhəli bilinən şəxsi, ən azı şübhəli bilinən şəxsi, hələ mən demirəm ki, konkret artıq məlumdur ki, bu cinayət yerdir. Şübhəli bilinən şəxsə qarşı bu texnologiyalardan istifadə etmək neçə-neçə elə cinayətin qarşısını almaq deməkdir. Önləmək deməkdir. Texnologiyanın ən üstün cəhəti nədir ki, profilaktikadadır. Əvvəlcədən bilirsən ki, bu cinayəti törədəcəkdir, bunu qarşısı almalıdır və yaxud artıq cinayəti törətmiş şəxs haradadır, necədir, müəyyən danışıqlar vasitəsilə onu əldə eləyirsən. Bu da yenə deyirəm, qanundan tənzimlənir. Siz bilirsiniz ki, bizdə də Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində də səhv eləmirəm ki, 4 il bundan qabaq əməliyyat axtarışı haqqında qanunda göstərilibdir ki, mülkiyyət vasitəsindən, mülkiyyətindən asılı olmayaraq, yəni ki, bu özəl rabitə vasitəsidir və yaxud da ki, dövlətin də konkret olaraq müvafiq orqan, yəni konkret olaraq Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, telefon danışıqlarına qulaq asa bilər. Yəni ki, siz dediyiniz texnologiya, təkcə telefon danışığını götürməyək.
Ümumiyyətlə,
texnologiyalardan istifadə eləmək hüququ var və bu qanundan tənzimlənir. Mən sadəcə olaraq bayaqları bir söz dedim, səlahiyyət məsələsi. Bəli. O da qanundan tənzimlənir. Çox ölkələrdə məhkəmə qərarı ilə olur o. Yəni ki, məhkəmə gətirilib verilir ki, qısa bir müddət ərzində ki, biz bunu danışmalıyıq, bu insanın telefon danışıqlarına qulaq asmalıyıq. Yoxsa hansısa bir texnoloji tədbirlər görməliyik. Bu məsələyə məhkəmə qərar verir, onu əsasda hesab eləyirsə. Bəzən olur ki, tutaq ki, elə bir vaxt ki, lap məhkəməyə çatmırsan, amma buna qulaq asmaq lazımdır. İcazə verilir, olar sonradan, amma bir şərtlə ki, yazılı şəkildə bunun artıq əsasını yenidən məhkəmədən icazəsini alasın. Bu əksəriyyət dövlətlərdə belədir. Olmayanda qanun pozulur. Mən sizin yadınızda o ötürü qeyd əhvalatını salım. Nixon qulaq astı öz rəqibinə. Yəni o sərhəddi, siz dediniz sərhəddi keçdi, vaxtından əvvəl prezidentliyinə son verildi. Yadınızdadırsa və birinci dəfə olaraq Amerikan tarixində vitse prezident oldu prezident. Onu əvəz elədi. Yəni o sərhədlər qanunla müəyyənləşdirilir, səlahiyyətlə müəyyənləşdirilir. Onu aşanda artıq o düzgün deyil. Onda siz dediyiniz kimi insan haqları pozulur, vətəndaş haqları pozulur. Baxmayaraq ki, hətta onu həyata keçirən prezidentdir.
Nixon bunu həyata keçirdi. Bu baxımdan nə qədər misal üçün, xüsusi xidmət orqanları əməkdaşları gəlinlənirlər ki, siz deyirsiniz ki, məhkəmə misal üçün qərar verə bilər. Amma iş əgər
operativdirsə,
onda məhkəmə qərar
gözləmədən mümkündür, eləmək mümkündür. Biz cinayətkarı tuturuq, belə deyək ki, gördük, tutduq. Onun sanksiyasını var da, tutaq ki, 3 saat ərzində şifahi şəkildə prokurora çatdırmalısan, əvvəlcə qanunları deyirəm, məhkəmə, 24 saat ərzində yazılı şəkildə bildirməlisən, buna imkan verir ki, ən azı bir sutka imkan verir ki, sən bunu müvafiq orqana çatdırasın. Təbii ki, biz cinayətkarı görürük və cinayətkarı burada qoyaq, gedək məhkəmə qərarını, gəlib görəcək ki, cinayətkar qaçıb gedibdir. Anındaca həbs eləmək olur və sonradan sadəcə olaraq bu rəsmiləşdirilir.
Bəs kim zəmanət verə bilər ki, əgər deyirsiniz ki, qanunlarla hər şey, bütün sərhədlər müəyyənləşdirilməlidir, hələ xüsusi xidmət orqanları özləri heç kimi xəbərdar etmədən istintak sirrini saxlayarkən və əslində pozurlar bu qanunları.
Yox, istintak sirri saxlanmalıdır, bu aydın məsələdir.
Bəli.
Və burada vətəndaşın hüququ pozulmur.
Heç kimin xəbəri hətta olmur ki, onu izləyirlər. Yəni bu söhbət qalxmır.
Bəli. Onu izləyirlər əlbəttə ki, o izləmək məsələsi tamamilə başqa şeydir. Texnologiyalar başqa cürdür. Texnologiya izləmə başqa cürdür. Amma belə deyək də, naruj nabildeynə deyirik biz. Yəni ki, açıq şəkildə izləmə, bunlar tamamilə başqa şeydir. Bunlar əməliyyat tədbirləridir və hər bir vətəndaş izlənmir. Biləsiniz. Vətəndaşın xəbəri olmayan söhbət yenə deyirəm, şübhəli bilinən şəxslərdən cinayəti hazırlayan və yaxud da ki, artıq cinayət törətmiş şəxslərdən və yaxud da ki, digər vacib dövləti, belə deyək ki, qanunlarla icazə verildiyinə görə yalnız o adamlar izlənə bilər. Və burada təbii ki, onda o sirr də saxlanılacaqdır, istintak sirri də saxlanılacaq, əməliyyat sirri də saxlanılacaqdır. Əməliyyatın mənbəyi, hər şeydə texnologiya ilə həll olunmur. İnsanlar da rol oynayır. Yəni ki, Agentura şəbəkəsi rol oynayır. Xüsusi xidmət var, yəni ki, izləmə xidməti böyük idarələrdir. Yəni bunlar da onlar konkret əməkdaşlardırlar. Onlar da il-ilə və bunlar hamısı qanun çərçivəsində baş verir. Amma qanunu aşanda, yenə deyirəm, bu artıq başqa mövzudur.
Bəli.
Bu artıq məsul.
Amma bilmirəm, boşluq hesab eləyə amma yox.
Var, var, boşluq var.
Şübhəli bilinən ifadəsi adı altında istənilən şəxsi izləmək olar.
Mümkün. Amma o yenə deyirəm, o bu hər bir bir məsələ deyim ki, bəli, hər bir əməliyyatçı istədiyi adamı izləyə bilməz. Hər bir əməliyyatçı götürsün, kimsə telefonla qulasın, bu mümkün deyil. Bu, yüksək rəhbərlik tərəfindən sanksiyalaşdırılır. Ona görə də sadəcə olaraq kimsə xoşu gəlmir, mən bunu bugün telefonda qulasın, bəli, belə şey mümkün deyil. Bəli. Bu, yüksək rəhbərlik tərəfindən, ən azı nazir və nazirin birinci müavin tərəfindən sanksiya olmadan bu mümkün deyil.
Aha.
Yəni ki, bu mümkün deyil. Ona həmən o fəaliyyəti həyata keçirən idarə onsuz lap öz əməkdaşı olsun, özü olsun belə onu həyata keçirə bilməz.
Aydındır.
Əgər keçirirsə qanun pozulur.
Bunu da üzə çıxartmaq lazımdır.
Bunu üzə çıxartmaq lazımdır. Yəni bax, insan haqları, bu məsələlər artıq
çox ziddiyyətli və mübahisəli məsələlərdir. Oruc Balayev soruşur sizdən. İlham bəy, Azərbaycanın hansısa terrorist təşkilatı varmı? Bu haqda məlumatı maliksiz.
Əgər biz dedik ki, burada Əl-Qaidanın yəni hesabat verilir ki, 16 üzvü həbs olunubdu. Şübhəli bilinən ən azı şəxs. Amma konkret olaraq bu günlər heç kəs deyə bilməz ki, yəni ki, Azərbaycanda terror təşkilatı mövcuddur və əgər bunu biliriksə və biz demiriksə, elə bir özümüz cinayət törətmiş oluruq ki, cinayəti bilib demirik. Konkret terror təşkilatı. Fərhansı bir terror təşkilatının fəaliyyəti var burada. Zaman-zaman üzə çıxıbdı müəyyən fəaliyyətini. Amma onların burada tutaq ki, deyək ki, mərkəzləşmiş qərargahım olsun və yaxud da ki, belə deyək ki, tutaq ki, İrlandiya Azadlıq Ordusu kimi. Bilir. Hamı bilir ki, bunların qərargahı var, hardadır. Lap elə Livanda Asalanın və yaxud da ki, digər erməni təşkilatının və digər təşkilatının harada oturduqları bilirlər. Onlar özlərində terrorist təşkilat saymırlar. Amma ona görə də çox böyük mübahisələr yanar. Bugünləri bu təşkilatı terrorçu sayırsan mı? Yəni, terror sayırsam, söhbət ondan gedir. Dəfələrlə Azərbaycanda kütlə informasiya vəsələlərində böyük mübahisə olur. PKK terrorçu təşkilatdır. Türkiyənin özündə bu məsələ mübahisəlidir. Və yaxud da ki, başqa bir yerdə Azərbaycanda. Bu gərək rəsmən tanınma ki, həqiqətən təşkilatdır belə. Ona görə də bugünlər kimsə desin ki, Azərbaycanda konkret olaraq belə deyək ki, biz ən yaxın olan qonşu Türkiyədir də. Və yaxud da ki, Türkiyədə fəaliyyət göstərən PKK bizdə də var. Belə deyək ki, bu şəkildə, açıq şəkildə bu düzgün deyil. Amma fəaliyyəti bu ədəli şəkildə üzə çıxa bilir. Bu, yenə deyirəm, terror qəflətən baş verdiyi kimi, baş verdiyi kimi, terrorçu təşkilatın da hansı ölkənin ərazisində məhz onun işlədiyi adamların sayı belə şeyli mövcuddur, bunu konkret heç kəs deyə bilməz. Ola bilsin ki, şübhəli bilinən şəxslər var, onun da xüsusi xidmət orqanları bu ədəli şəkildə nəzarət eləyir.
Yəni, böyük söhbətimizi yekunlaşdırarkən nəticə çıxaraq. Deməli, terrora qarşı mübarizə koalisiyalarından, terror koalisiyasında iştirak çox vacibdir Azərbaycan üçün, çox müsbət haldır. Bəli. Amma nə qədər məsələdə fəallıq dərəcəsi artsa, bir o qədər də terror təhlükəsinin dərəcəsi də artır.
Bu da faktdır, bu da bəli, var. Hədəfə çevrilə bilərsən. Amma mən həm də bir məsələni çox istəyərdim ki, qeyd edeyim ki, bu məsələdən spekulyasiya eləyənlər var. Bu, biz antikoalisiya təşkilatı qrupundayıq və geri gələndə də hər iki tərəfə, yəni spekulyasiyanı eləyən hər iki tərəf, tox ki, Amerikada geri gələndə Azərbaycanda, mən dəfələrlə rastlaşmışam, ayrı-ayrı məmurların simasında bu məsələ, tox ki, əgər Amerika, Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı məsələni üzə çıxardanda, hansısa bir tənqidi qeydləri eləyəndə bir məmur çıxır, deyir ki, yox, biz Amerika ilə çox yaxınıq və biz antiterror koalisiyasında bircə fəaliyyət göstəririk. Sanki bunu özünə hədəf seçir ki, belə müdafiə seçir ki, rast ki, biz bu koalisiyada varıqsa, biz burada insan haqlarını poza bilərik. Və yaxud da ki, Amerikadakı da məmur deyir ki, bəli, biz Azərbaycanla çox yaxşı əlaqələrimiz var, biz bu koalisiyada birgə fəaliyyət göstəririk və bu o da gətirir çıxarır Amerikadakı nəyinsə, hansısa buradakı qanun pozusunu göz yummağına. Çox qəribə belə şeylər var. Ona görə də hər iki tərəfdə bu məsələdən spekulyasiya vasitəsi kimi istifadə eləməsinlər. Eləyəndə insanlar, insan haqları pozulur, demokratiya prinsipləri pozulur.
Minnətdarım sizə İlham bəy, çox sağ olun. Minnətdarım sizə təşəkkür bildirəm. İlham İsmail, Təhlükəsizlik Araşdırma Mərkəzi rəhbəri, studiyamız qonağı idi. Mövzular işdən sonra birazdan davam edəcək. Yesterday I saw the sun shining and the
softly. And my cold hands needed a warm touch. And I was thinking about you. But here I am, looking for signs to lead me. You hold my hand, but do you? It's time for me to let you go. But I'll be thinking about you. I'll be thinking about you.
Hazırlar Radyosu'nun efendim, öğretmenler işten sonra devam etmektedir. Saat sonuna bir neçe dakika vaxt kalıp biz haberleri təxminən 3 dakikadan sonra dinleyecek. O saatte biz İlham İsmail'la söhbət etdik. Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, terrorla mübarizə, Azərbaycan Antiterror Koalisiyasında iştirakı haqda ətrafı söhbət oldu. Kifayət çoxlu suallar verildi və nəticədə çıxartdıq. Biraz əvvəl ki, Azərbaycan Antiterror Koalisiyasında iştirak çox vacibdir dövlət nöqtəyi nəzərdən. Lakin bu, nə qədər, misal üçün, həmin bu iştirak dərəcəsi, fəallıq dərəcəsi artsa, bir o qədər də misal üçün Azərbaycanda müxtəlif hədəflər ortaya çıxa bilər, hansı ki terrorçuların hədəfinə çevrilə bilər. Belə. Azadxarici.az saytındakı sorğu və forum barədə söz açmaq istəyirəm. Sorğu 2007-ci ildə Qarabağ probleminin həllinə inanırsınız mı sualı ilə verilir. Cavab verilənlərin 9% bildirib ki, bəli bu mümkündür. 13% bildirir ki, Ermənistanda seçkilər olduğundan real hesab etmirəm və tam əksəriyyəti 55% qeyd edir ki, tərəflər sülhə hazır deyil. Qalanları cavab verməkdə çətinlik çəkirlər. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Azərbaycan səfərinə münasibətiniz necədir sualı var forumda. Sıra günü Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Azərbaycan rəsmi səfəri başlayıb. Onun Azərbaycan əmkarı və digər rəsmi şəxslər görüşlərində ölkələr arası əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib. Fikirlər müxtəlifdir həmin bu forumda. Qonaqpərvər imzası ilə bir Bakıdan yazır ki, gələni qovmazlar, gedəni saxlamazlar. Gəlib, xoş gəlib. Könül kəbirli kəndindən isə sözün açığı belə bir imzadır. Ləhaməsində Bakıdandır. Qeyd edir ki, necə olar ki, Qvinəy Bissau Respublikasının prezidenti ilə George Bush görüşə bilir, İlham Əliyev Lukaşenko ilə görüşə bilməsin. İki dövlət arasında münasibətləri dərinləşdirmək və inkişaf etdirmək lazımdır. Bizə Amerikanın boş vədləri yox, real qarşılıqlı əlaqələrimiz qalacaq. Demokratik reputasiya üçün isə narahat olmağa dəyməz. Onsuz da Amerikanın da, Avropanın da bir marağı var. Neft. Başqa şey onları maraqlandırmır. Belə bir cavabı könül saxlayır Bakıdan. Arif Kirantanov isə qeyd edir ki, Lukaşenko xoş gəlib, səfa gətirib. Azərbaycan, Belarus əlaqələri inkişaf etməlidir. Demokratiya yalnız Amerikanın bizə sırmaq istədiyi həyat tərzidir. Hansı ki, o da heç kimə lazım deyil. Belə fikri Bakıdan Arif Kirantanov saxlayır. Məxtəsər işdən sonra davam edəcək xəbərlərdən sonra.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7